Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на SBS на Македонски. Со вас денеска, 12. јуни 2024, е Радица Бојковска-Димитровска. И веднаш еве што имаме за денешново издание. По вестите од земјава и странство имаме обширен извештај за најновите случувања во и поврзани со Македонија. Председателката Гордана Селјановска-Давкова учествуваше на конференцијата во Берлин за обнова на Украина, таа вели потребен е нов Маршалов план за разрушената Украина. Во домашните актуелни теми се осврнуваме на позицијата на коалицијата да ги укине правно обврзувачките цели на Австралија зацртани со климатскиот договор од Париз доколку дојде на власт и на реформите што владата ги има во план за програмата NDIS, односно Националната програма за осигурување на лицата со попреченост. Ова доаѓа во исто време со некои шокантни откритија за измама од страна на давателите на услуги за лицата со попреченост, како и од самите корисници. И подоцна ќе го слушаме последниот дел од подолгиот разговор со професор доктор Лили Стојановска од Мелбурн, чија кариера како научен истражувач, професор, предавач и автор се протега низ повеќе децении и во повеќе држави во светот. Останете со нас, започнуваме со вестите и колегата Васе Коцев.
Во денешниот билтен вести извојуваме. Тинеџер уапсен во случај на непристојност генерирана од вештачка интелигенција во училиште во Мелбурн. Соединетите Американски држави го разгледуваат одговорот на Хамас на предлогот за прекин на огнот. Македонската председателка Гордана Селјановска-Давкова учествуваше на конференција за обнова на Украина. И од спортот, фудбалската селекција на Австралија ја победи Палестина. Хамас одговори на предлогот подржан од Соединетите Американски држави за прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците со некои забелешки за договорот, велат катарските и египетските посредници. Портпаролот на Белата куќа за национална безбедност, Џон Кирби, вели дека одговорот на Хамас се испитува.
And we are evaluating it right now, and I think that's really as far as I'm going to go today. Just that that we have this response, and we're working our way through it and looking at it.
Хамас и помалата милитантна група Исламски џихад велат дека се подготвени позитивно да се справат за да постигнат договор и дека нивен приоритет е целосно да се запре војната. Висок функционер на Хамас, Осама Хамден, вели дека групата доставила некои забелешки за предлогот до посредниците. Министерството за надворешни работи на Катар и Египет во заедничка изјава рекоа дека го оценуваат одговорот и дека ќе продолжат со нивните посреднички напори заедно со САД додека не се постигне договор. Израелски функционер вели дека земјата го добила одговорот на Хамас и дека Хамас ги променил сите главни и најзначајни параметри. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека одобрувањето на резолуцијата од Советот за безбедност со која се одобрува планот за ставање крај на 8-месечната војна меѓу Израел и Хамас треба да доведе до прекин на огнот. Неговиот портпарол Фархан Хак вели дека Гутереш им рекол на лидерите на состанокот во Јордан дека итен прекин на огнот ќе олесни хуманитарната криза.
The Secretary General underscored that the only way forward is through a political solution that opens a path to sustained peace based on two states, Palestine and Israel, living side by side in peace and security on the basis of the pre-1967 lines and the relevant United Nations resolutions, previous agreements, and international law, with Jerusalem as capital of both states.
Резолуцијата, спонзорирана од САД, го поддржува предлогот за прекин на огнот од председателот Џо Бајден. Во текстот на резолуцијата се вели дека Израел го прифатил предлогот на Бајден за прекин на огнот од 31 мај и, цитирам, го повикува Хамас исто така да го прифати, затворен цитат. Висок функционер на Хамас рече дека групата ја прифаќа резолуцијата и е подготвена да преговара за деталите. Австралија треба да обезбеди дополнителни 10 милиони долари хуманитарна помош за жителите на Газа, со што вкупниот износ ќе достигне повеќе од 72 милиони долари. Новите средства ќе бидат насочени кон Светската програма за храна, за да се плати помошта во храна за цивилите кои се соочуваат со ризик од глад. Од 7 октомври, Австралија издвои 72,5 милиони долари хуманитарна помош за Газа и бегалската криза во регионот. Министерката за надворешни работи, Пени Вонг, вели дека Австралија продолжува да притиска за прекин на огнот, хуманитарната помош да стигне до жителите на Газа во очајна потреба и заложниците да бидат ослободени. Таа додава дека Австралија го поддржува прекинот на огнот, одобрен од Советот за безбедност на Обединетите нации и сака да го види целосно имплементиран од двете страни без никакво одлагање. Синот на американскиот претседател Џо Бајден се соочува со можна затворска казна откако поротата го прогласи за виновен за злосторства со оружје. Поротата го прогласи Хантер Бајден за виновен за лажење при пополнување документи кога купил пиштол во 2018 година. Хантер Бајден на формуларот изјавил дека не користел нелегални дроги, но во тоа време бил корисник на кокаин. Обвиненијата предвидуваат максимална казна од 25 години. Неговата пресуда најверојатно ќе биде пред претседателските избори на 5 ноември. Во Берлин се одржува конференција за обнова на Украина, на која учествуваше и македонската претседателка Гордана Силјановска-Давкова. Председателката Силјановска Давкова за време на своето учество на конференцијата ја истекна потребата за нов вид Маршалов план за разрушената Украина и неохотноста за инвестирање не само во патната и во енергетската инфраструктура, туку и во човечката, образовната, социјална и нормативна инфраструктура. Обновата на Украина, според председателката Силјановска Давкова во изјавата за телевизија Сител, е и обнова на европската и на светската солидарност и емпатија.
Неподелено беше мислењето дека е потребна емпатија во моментов, дека е потребно разбирање, дека треба да се подготви обновата на Украина дури и кога се уште трае војната. Се разбира, ние и досега покажавме дека сме на линија на европската надворешна и безбедносна политика.
Тинејџер е уапсен и ослободен во очекување на дополнителни истраги во случајот со непристојни слики на ученички генерирани од вештачка интелигенција. Инцидентот погоди до 50 ученици од 9 до 12 година во училиштето Бачус Марш Грамар Скул во источниот дел на Мелбурн. Сликите се создадени со вметнување на лицата на девојките преземени од социјалните мрежи на несоодветни фотографии. Директорот Ендрю Нил вели дека инцидентот е ужасен и не одразува културата на училиштето. Сенаторот на Нејшнелс од Квинсленд, Мет Канаван, за Найн изјави дека она што се случи представува поширок културен проблем и меѓу другото додава дека сите мора да се обидат да се погрижат, младите момчиња да разберат што значи да пораснеш во маж и да живееш според стандардите што ги очекува општеството.
I think it is a cultural issue across our society that for whatever reason the standards of behavior are not being taught to young boys. We see it too often. Look, I wish I had the answers. I don't. But I don't necessarily think it's something a government or a law can change. It does take, as I say, a village to raise a community, and we've all got to chip in to try and make sure that young boys understand what it means to grow up to be a man and live by the standards that society expects.
Глобалните притисоци ќе продолжат да влијат на економијата на Австралија, иако благајникот Джим Чалмерс поставува курс за конечен пристап кон ниска инфлација. Благајникот е уверен дека економијата на Австралија ќе загрепне и покрај загриженоста за низок раст и висока инфлација. Австралијската економија порасна за 0,1% во мартовскиот квартал, при што брутодомашниот производ по глава на жител паѓа пети последователен квартал. Господин Чалмерс вели дека е предпазлив во увереноста дека економијата ќе се врати на вистинскиот пат.
This is what a soft landing on a narrow runway would look like. An economy still growing, inflation coming back to band, unemployment with a four in front of it, tax cuts and rising wages supporting a gradual recovery in consumption, and a sensible approach to budget repair buffering us against uncertainty. Now, this is the soft landing that we are cautiously confident of, but not complacent about. Just as a soft landing in the global economy is assumed but not yet assured.
Работна група има за цел да ги намали трошоците за изведувачите и консултантите во јавниот сервис во Квинсленд за да заштеди 3 милиарди долари. Буџетот на благајникот Камерон Дик нуди одстапки за трошоците на живот од 3,8 милиарди долари пред државните избори во октомври, што резултира со дефицит од 2,6 милиарди долари за 2024-25 година.
Across Australia and the world, the price of construction has increased rapidly and we are not immune. It's been challenging, as you know, for many of our projects, but we have made the decision to invest in them. I said that in the budget last year and I say it again in the budget this year.
Планот по паметно трошење, по добри работни места, исто така има за цел да ги намали владините трошоци за патување, рекламирање и сместување со цел да има вишок до 2026-27 година. Група за анализа на јавната политика вели дека системот за згрижување деца во Австралија може да се реформира за да ги чини семејствата само 10 долари дневно или ништо за домакинства со ниски приходи. 10-годишниот план на Центарот за развој на политики има за цел универзална грижа за децата, надградба на неодамнешниот политички моментум. Владата на Албанези веќе ги изголеми субвенциите и започна истраги во овој сектор. Клучна препорака е на сите мали деца да им се даде право на најмалку 3 дена во неделата бесплатна или ефтина грижа, повторувајќи го неодамнешниот документ на Комисијата за продуктивност. И од спортот, Сокерус ја победи Палестина со 5:0 во Перт, за да ја заврши својата прва фаза од квалификациите за светското првенство со совршени 6 победи од 6 надпревари и постигнат рекорд од 22 постигнати гола без да прими ниту еден. Тренерот на Сокерус, Греам Арнолд, сега си постави нова цел за својот тим, а тоа е да доминира и во следната рунда од квалификациите за светското првенство. И покрај доминацијата на Австралија, тоа сепак не и беше доволно да ја престигне Јужна Кореја на светската ранг листа, што значи дека пропушти место за првото место за следната квалификацијска рунда. Само првите две селекции од секоја од шесте групи во следната фаза ќе добијат автоматски квалификации за светското првенство во 2026 година. А според најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,46 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,79 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови утре, четврток, 13 јуни. Перт разведрување со температура до 20 степени, Аделајд слаби врнежи од дожд до 17, Мелбурн исто така слаби врнежи до 12 степени, во Хобарт можни врнежи до 12 степени, Камбер утрински мраз, потоа делумно облачно до 11 степени, Сидни делумно облачно до 17, Бризбен сончево до 21 степен, Дарвин сончево до 32 и во Алис Спрингс сончево со температура до 27 степени.
Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 12 јуни, што ги пренесе колегата Васе Коцев. Останете со нас, почитувани слушатели, за извештајот за најновите настани во Македонија, но пред тоа неколку промотивни пораки од СБС. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Во Берлин се одржува конференција за обнова на Украина, учествуваше и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Се надзираат контурите на новата македонска влада, најверојатно ќе биде избрана пред рокот 26 јуни. Во Скопје се одржа 7-то издание на Македонскиот енергетски форум. Мандаторот за нова влада Христијан Мицковски ја најави првата странска инвестиција, голем ветерен парк за производство на струја во Источна Македонија. И невообичаено за јуни, Македонија зафатена од пеколни горештини. Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
По Втората светска војна, Маршаловиот план, меѓу другото, беше израз на солидарност кон разрушената Европа, а денес е необходен нов вид Маршалов план за разрушената Украина. Ова е пораката која испрати председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова на обраќањето на главната панел сесија на конференцијата во Берлин за обнова на Украина. Необходно е во Украина инвестирање не само во патната и во енергетската инфраструктура, туку и во човечката, образовна, социјална и нормативна инфраструктура, рече Силјановска-Давкова во изјава за Сител.
Неподелено беше мислењето дека е потребна емпатија во моментов, дека е потребно разбирање, дека треба да се подготви обновата на Украина, дури и кога се уште трае војната, се разбира, ние и досега покажавме дека сме на линија на европската надворешна и безбедносна политика.
Предходно председателката Силјановска-Давкова присуствуваше на отворањето на конференцијата, на која свој обраќање има германскиот канцелар Олаф Шолц, украинскиот председател Володомир Зеленски и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Како што е познато, Македонија од почетокот на руската агресија во неколку наврати испрати војна помош за Украина. Македонското министерство за одбрана одлучи во Украина да се испратат борбени авиони Су-25, 12 борбени хеликоптери, како и тенкови Т-72 од советско производство, како и артилериска муниција. Очекувањата на дел од лидерите навреди се дека новата влада ќе се формира идната недела на 19 или 20 јуни. Од ВМРО ДПМН е за Канал 5 посочија дека мандатарот Христијан Мицковски предлог владиниот состав и програмата за работа ќе ги достави до собранието во текот на следната недела, а најверојатно тоа ќе биде понеделник на 17 јуни, но и натаму тврда дека конечен договор за кадровските решенија се уште нема. Одреди, веќе и официјално ги соопштија дел од кадрите кои ќе седнат во министерските и вице-премиерските фотелји. Армен Таравари за Канал 5 потврди дека повторно ќе го преземе ресорот здравство и најави укинување на економските директори на клиниките уште на првиот работен ден. А откри кој ќе раководи со дел од другите ресори.
Ексклузивно би кажал тука дека не сум кажал дефинитивно, дека од вчера имам дефинитивна одлука, ако се избере едната недела влада, јас ќе земам одговорност да продолжам тоа што го оставив 2018, да продолжам да бидам министер за здравство. Министер за екологија ќе биде господинот Изет Меджити, министер за добро владење и транспарентност ќе биде господинот Арбен Фетај, кој што роден е и живее во Брисел, ќе се врати специјално барем една до две години да биде во Македонија. Фатмир Лимани најверојатно ќе биде министер за социјална политика. Тоа се имињата што ги знам дефинитивно. Уште министерот за економија не сум сигурен.
Во распределбата на министерските позиции, ВМРО ДПМН е како победничка партија на избори, добива најмногу 13 ресори, меѓу кои клучните места поврзани со безбедноста, надворешната политика и Министерството за внатрешни работи. На контото на партијата на Максим Димитриевски од Министерството за правди и администрација, но и оттаму се уште не ги откриваат кадрите кои ќе раководат со нив. Владата на мандатарот Мицковски, наместо до сегашните 16, ке број 20 ресорни министерства, а ке има и тројца министри без ресор. Мандатот на Мицковски за формирање влада му беше доверен на 6 јуни, а крајниот рок за нејзино составување истекува на 26 јуни. Воспоставувањето енергетска сигурност и безбедност во регионот е темата на 7-миот Македонски енергетски форум. Нов ветерен парк за производство на струја ќе биде првата голема инвестиција на новата влада, најави мандатарот Христијан Мицковски. Новата ветерна фарма ќе биде во источниот дел од земјата помеѓу Карбинци, Штип и Радовиш, три општини на истокот. Ќе биде голема инвестиција, колку што сум информиран и со податоците за кои располагам во моментов, се предвидува производство на електрична енергија од приближно 1 теравад час, што 1 милион мегават часови, што е приближно 20% од целокупното производство на електрична енергија во земјава, рече Мицковски. Мандатарот Мицковски на форумот посочи дека по завршувањето на грчко-македонскиот гасовод се потребни поврзувања и со другите интерконектори.
So the interconnector that will connect Macedonian gas pipeline with the Greek gas pipeline. But this will not complete the picture if we do not add soon from now in the future additional interconnector that will connect Macedonian gas pipeline with the Serbian gas pipeline. This will bring to the Central Europe and to the Central East Europe additional pipeline that will lead to the Baumgart and that will bring to the market additional gas source.
Американската амбасадорка Анджела Агелер на форумот порача дека Македонија закрепна од енергетската криза, но дека повторно престојат предизвици.
A secure energy future requires additional innovations and progress on numerous projects, including completion of the Greek-Macedonian gas interconnector. This second source of natural gas will eliminate dependence on Russia and threats of gas supply suspensions. With the interconnector, North Macedonia can also build gas-fired power plants that reduce pollution and help this country's transition away from coal.
Евроамбасадорот Девид Гир, одговорницата на форумот, рече дека Македонија треба итно да ги усогласи најновите EU стандарди и легислативи за енергетска ефикасност.
North Macedonia is gifted with many natural resources such as wind, sun and water and has enormous potential to harness the energy coming from these sources. It is good to see the share of renewable energy is increasing each year. We need to maintain this trend and to create the enabling conditions for clean energy investments to thrive. Last week, I attended an opening of the Bogoslovets Wind Park, the first private investment in wind energy in the country, supported by the European Union.
Неизвестна е судбината на актуелниот состав на судскиот совет. ВМРО-ДПМНЕ не отстапува од идејата за целосно распуштање на советот, а министерот за правда Кренар Лога тврди дека со ваквиот потек не се согласуваат Европската унија и САД, кои со години ги помагаат реформите во правосудството. Лога и претходно реагираше со писмо до Брисел и Вашингтон, во кое напиша дека евентуалното распуштање на ова тело ќе доведе до концентрација на мојк на трите власти кај една партија. Тој во изјава за медиумите рече:
Децидно ни е кажено во извештајот на оценската мисија дека мора да има континуитет и државните институции не може да поминуваат низ трауми, каде вие ќе имате нов состав, а утре ден така треба да имате оценување на суди.
Министерството за правда сподели дел од веќе подготвените измени во Законот за судски совет, базирани на мислењата на експертите на ЕУ. Со нив се предлага членовите во совета се бираат во собранието, исто како и членовите на антикорупцијската комисија. Исто така, во иднина членовите на советот би биле предлози на адвокатската комора и професорите по право, а се менуваат и одредбите за потребното искуство во струката. Од ВМРО-ДПМНЕ не ги коментира предлог измените, но мандатарот Христијан Мицковски во една од неговите изјави за медиумите кажа дека распуштањето на судскиот совет ќе доведе до засилена борба против криминалот.
Потребно ни е главните столбови, а тоа е обвинителството и судството, да бидат ослободени од партизираните малкуми на обвинители и суди. Како тоа ќе се направи? Со распуштање на две институции, тоа е Советот на јавни обвинители и судскиот совет, за тоа да се случи потребна измена на соодветните закони.
Колка ви се листите на чекање на хирушките клиники? Каде и како биле препраќани пациентите кои чекале операции? Ова се само дел од прашањата на народниот преобранител упатење до здравствените власти, откако по сопствена иницијатива отпори предмет за случајот кој го бранува здравството со недели, со нефункционирањето на салите за операции во клиничкиот центар во Скопје. Насер Зибери во изјава за Сител вели дека се работи за поголем јавен интерес и индиции за сериозна повреда на правата на пациентите.
Бараме објаснување за тоа кога настана проблемот, што е причината за настанување на проблемот, што е превземено од надлежните за надминување на состојбата, колку операции се одложени и каков е третманот кон пациентите кои биле изложени на вакви проблеми.
Македонија влезе во топлотен бран. Гевгелија, Богдан, Циваландово и Дуран се во протоколовата фаза. Останатиот дел од државата е зафатен од високи температури, но жолта алерт фаза. Високите температури создаваат проблеми во здравјето, најмногу кај хронично болните лица. А владата излезе со мерки за превенција од топлотните бранови и на сила се препораките за заштита на населението. За градовите што се зафатени од портокалова фаза се препорачува ослободување од работните обврски на најранливите групи население, односно бремените жени и лицата на возраст над 60 години. Во градинките е препорачано да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот, велат од владата. Топлотниот бран преизвикува и присуство на змии во населени места. Од Центарот за управување со кризи превентивно подсетуваат што да се прави ако граѓаните најдат или бидат каснати од змија. Оттаму велат во таков случај да се јават на 112, при што ќе бидат поврзани со итната медицинска помош. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат позначително намалување на температурите веќе во петок, за кога се очекува тие да бидат дури за околу 10 степени пониски од оние кои се сега.
Од Македонија извести колегата Милче Јовановски. Овој извештај вестите и денешната програма како одделни подкасти ќе бидат достапни подоцна на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook Macedonian. На СБС на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Коалицијата вели дека е посветена на договорот од Париз, но дека ќе ги укине правно обврзувачките климатски цели на Австралија. Овој став ја отвори опозицијата за критики, при што лабористите велат дека нивната позиција за климата нема суштина. Повеќе од следниот прилог на СБС News од Ранија Јалоп, што на Македонски го подготви колегата Васе Коцев.
Нови борбени линии беа повлечени во климатските војни, кои ја мачат австралиската политика повеќе од една деценија. Примерот Ентони Албанези вели дека Питер Датон е полош од Скот Морисон за климатските промени. Тој е целиот негативец и нема план.
Peter Dutton is worse than Scott Morrison on climate change. He is all negativity and no plan.
Премиерот го искористи планот на опозицијата да ја отвори целта на Австралија за намалување на емисиите на штетни гасови до 2030 година. Не можете да ја обликувате иднината ако се плашите од неа, а Питер Датон се плаши од иднината и не е способен да ја води Австралија кон иднината што ни е потребна, вели Албанези.
You can't shape the future if you're afraid of it. And Peter Dutton is afraid of the future, and he's incapable of leading Australia towards the future that we need.
Питер Датон изјави за The Australian дека ќе отвори целта на Австралија до 2030 година за намалување на емисиите за 43% во однос на нивото од 2005 година, доколку коалицијата победи на следните федерални избори. Напуштањето на целта до 2030 година се чини дека е спротивно на Парискиот договор, меѓународен договор за климатските промени, кој бара од земјите да ги зголемуваат целите за намалување на емисиите на секој 5 години без да направат чекор назад. Либералниот пратеник Тед О'Брајен инсистира дека опозицијата е посветена на договорот од Париз, само не на целта до 2030 година и вели дека ние сме абсолютно посветени на постигнување на нето 0 нула емисии на штетни гасови до 2050 година и ќе имаме план да го сториме тоа.
We are absolutely committed to achieving net zero by 2050 and we will have a plan to do so. What we have done is we've called Labor out. Labor legislated for a 43% emissions reduction cut by 2030. They have Buckley's chance of achieving that.
Целта беше еден од првите акти на владата на Албанези по победата на изборите во 2022 година. Тековните проекции покажуваат дека Австралија е на пат да го достигне намалувањето од 42% до крајот на деценијата, нешто помалку од целта од 43%. Поранешниот лидер на либералната опозиција и професор на Австралискиот национален универзитет Џон Хјусон вели дека позицијата на политиката на коалицијата не е конструктивна, велејќи дека е апсолутно згрозен од идејата дека тие би го кажале тоа. Технички, тоа некако се заканува да не излече од Парискиот договор. И сега тие си играат игри, само намерно ја нарушуваат стратегијата на владата да се придвижи до енергетскиот систем базиран на обновливи извори.
I was absolutely appalled at the idea that they'd say that. Technically it sort of threatens to pull us out of the Paris Accord. Now they're playing games, just being deliberately disruptive of the government's strategy to move to renewables-based energy system.
И тој вели дека нивната позиција нема суштина.
The short-term political point scoring has got to stop. They say that the 2030 target's unachievable and don't demonstrate that. Then they say under force, under duress, cleaning up after they made that initial statement, they say, oh no, we're of course still committed to net zero. They think that nuclear will carry them through to that. I mean, that's still an open debate. Takes so long and it's so expensive to do nuclear. I think the general community is starting to question the integrity of their position.
Anthony Albanese е убеден дека целта ќе биде исполнета.
So 42% by 2030. The target is 43%. And that was before we had the announcements that we had in the recent budget, for example. I'm very confident, like with other infrastructure projects, they don't go in a straight line, they ramp up. What we're doing is providing that business certainty so that you will see that ramping up.
А сега на уште една горлива актуелна тема. Законите што ќе овозможат обсежни реформи на Националната програма за осигурување на лицата со попреченост или NDIS поминаа во долниот дом од парламентот, а со нив владата се обидува во текот на 5 години да повлече 14 милиарди долари од програмата. Ова доаѓа во исто време со некои шокантни откритија за измама од страна на давателите на услуги за лицата со попреченост и од самите корисници. Повеќе од извештајот на SBS News од Сара Томевска и Хана Квон, што на македонски го приспособи колешката Маја Талевска.
И додека буџетот на Националната програма за осигурување на лица со попреченост, NDIS, е се повеќе надуван, оној на некои застапнички групи за лица со попреченост беше намален. Ова доаѓа во време кога федералната влада разгледува голем број клучни реформи, како што се промени во шемата за вработување на лицата со попреченост, спроведување на австралиска стратегија за попреченост и развој на национален план за аутизам. Рос Джойс, извршен директор на Австралиската федерација на организации за попреченост, вели дека кратењата на финансиите, објавени во федералниот буџет, не би можеле да дојдат во полошо време.
We've got the most amount of reform work that's happening in the disability community since the inception and the input from the National Disability Insurance Scheme. We've got major stuff happening. Now is not the time to be defunding disability representative organisation voices. Now is the time that the government needs it only more.
Кратењата за организацијата представуваат намалување за 30% од она што Джойс вели дека веќе се несоодветни нивоа на финансирање. Ситуацијата е иста и за 36 групи членки на организацијата кои досегаат до повеќе од 4 милиони австралици. Но, проневерата е она што доминира во насловите во медиумите. Сослушувањата за проценување на буџетот покажа дека на неа отпаѓаат 5% од трошоците на NDIS или околу 2 милиарди долари годишно. Родена со траен инвалидитет, застапничката и социјален работник Мери Хенли Колопи Вели дека е тешко да се разбере зошто луѓето би го правеле тоа.
It shouldn't be necessary. People shouldn't have been able to do this. How people even think to even find loopholes, it's I can't even think like that, let alone act on it, but somehow there are people out there.
Таа се чуди како луѓето успеваат да најдат дупки во законот и воедно да ги искористат. Но стотици можат и го прават тоа, како што покажаа шокантните откритија за измама при сослушувањето за проценките во Сенатот предводени од Џон Дардо, кој што е шеф за интегритет во NDIA, Националната агенција за попреченост, што всушност ја спроведува програмата NDIS.
Examples just in the last week, a $20,000 holiday, a $10,000 holiday, rent subsidies, alcohol, and then there are participants where they may be claiming things that they shouldn't and in the past would have probably not been detected. So we had a participant that bought a car brand new, $73,000, money was processed overnight. You name it, it's on the list.
Тој набројува неколку примери само во последната недела. Одмор од 20.000 долари, одмор од 10.000 долари, субвенции за кирија, алкохол, корисници на програмата кои побарале работи што не требало, а во минатото веројатно не би биле откриени, вели Дардо. Дардо споменува корисник кој ја злоупотребил програмата купувајќи сосема нов автомобил по цена од 73.000 долари. Портпаролот на федералната опозиција за NDIS, Майкл Сукар, вели дека постои гнев поради тоа што се случило. Тој се запати со прашањето за време на сесијата за прашања и рече дека 2 од 45 милиарди долари годишно одвоени за NDIS се трошат на недозволени дроги и одмори и дека постојат значителни показатели за измама од страна на 90% од менаџерите на плановите на NDIS. Тој праша зошто министерот и неговиот лично избран извршен директор го дозволиле ова.
Minister, NDIA officials told estimates that under the Albanese Labor government up to $2 billion of the $45 billion per year devoted to the NDIS is being spent on illicit drugs, holidays and expensive cars, just to name a few. And that 90% of NDIS plan managers have significant indicators of fraud. Why has the minister and his hand-picked CEO allowed this to happen?
Министерот за NDIS, Бил Шортон, го возврати ударот, тврдејќи дека ова беше обелоденето благодарение на неговите напори и охрабрувањето на Дардо да дојде и да работи во NDIA. Пред мене немаше Џон Дардо кој ги кажуваше овие факти, рече Шортан, додавајќи дека злоупотребите не почнале минатата недела. Тие биле таму и предходно, но никој не се справил со нив.
The very reason you heard from Џон Дардо is because I encouraged him to come and work at the NDIA. Before me, there was no Џон Дардо telling these facts. The fact that we're uncovering some of the rorts is because, not because they've all started, you know, last week. They've been there and no one's addressed them. Now we are addressing them.
Некои од одговорните за злоупотреба на средства се прогонувани и затворени. Ова вклучува професионален терапевт кој бил прогласен за виновен за 22 дела за измама. Законите кои што и даваат на Националната агенција за попреченост, NDIA, повеќе овластувања да се бори против измамите, да ги замрзне плановите и да дефинира до каква поддршка можат да пристапат учесниците во NDIS, сега поминаа во долниот дом. Нацрт законот исто така бара од учесниците во NDIS да подлежат на нови проценки засновани на потреби за финансирање на федералната влада. Законите имаат за цел да го ограничат растот на трошоците за 8% годишно, намалувајќи ги вкупните трошоци на NDIS за 14,4 милијарди долари во следните 5 години. Предлог законот сега испратен до Сенатот, каде зелените го одржуваат балансот на силите. Джордан Стил Джон, портпаролот на зелените за попреченост, вели дека владата го подкопува NDIS, нарекувајќи го циничен, намерен обид да се подкопаат лицата со посебни потреби и нивните семејства, и обид за извлекување од последиците со што се нанесува штета.
It is a cynical, targeted attempt to undermine disabled people and our families and to get away with causing us harm.
И покрај тоа што министерот за NDIS Бил Шортан признава дека огромното мнозинство учесници ја прават вистинската работа, тој вели дека има потреба од поголема одговорност.
But it's a matter of just being truthful. Some disability advocates and some people in the service provision say, don't talk about the problems because it demonizes everyone. It doesn't demonize everyone. But there are some people who just want to talk about the problems. I don't include, obviously, the Canberra Gallery. But there are some people who just want to talk about the problems and never the successes. The truth is, it's doing well, but it needs to have more consistency, equity, transparency and accountability.
Сојузниот благаник Джим Чалмерс вели дека императив е да се запрат оние луѓе кои што ги злоупотребуваат средствата.
And so we need to weed out the bad actors, we need to weed out the opportunists, because every dollar that is thieved by people doing the wrong thing is a dollar that can't be used to support people who genuinely need our support and our help.
Ја слушате програмата на СБС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Кариерата на нашата денешна соговорничка, професор доктор Лили Стојановска, се протега низ повеќе децении на полето на медицинските истражувања и предавања во областа на женското здравје, благосостојба и исхрана. Таа е емеритус професор на Универзитетот Викторија во Мелбурн, како и почесен професор на универзитети во Тајланд, Хонг Конг, САД и Универзитетот Свети Кирил и Методеј во Скопје. Професор доктор Стојановска своите научни трудови ги има презентирано на национални и меѓународни конференции и семинари, а исто така се објавувани и во бројни угледни светски списанија. Незините успеси се исто така забележени и во изданијата Кој е кој од австралиските жени во периодот од 2006 до 2009 година. Коавтор е на 4 книги, Другата страна на животот, Преземање контрола над менопаузата, Менопауза за почетници, Храна и исхрана за почетници и Диета со чоколадо. Како забавната храна може да биде и здрава. Неодамна ликот на професор Стојановска се најде на платно со кој портрет талентираната уметница од Мелбурн Сали Велевска за прв пат конкурираше за австралиската најпрестижна награда за портрет, наградата Арчибалд. И тоа беше всушност повод за нашиот разговор, меѓутоа ја искористивме можноста да се навратим и на некои од научните истражувања на професор Стојановска. Разговорот го продолжуваме онаму каде што се останавме во емисијата вчера.
Секоја жена неминовно поминува низ процес на менопауза. Али што е сега? Со нова технологија, ние живееме 80-90 години, значи една третина, најмалку, на секоја жена од незиниот живот е во постменопаузна стејт, односно во, во живот. А тоа значи нема естрогени. Ако нема естроген, доваѓа до кардиоваскуларни болести. Обично жената не е кандидат за кардиоваскуларни болести до 50 години. Али после 50 години ги надминува, го надминува процесот, односно процентот на добивање хататек кардиоваскуларна болест од мажите. Така да, естрогенот е нашиот најдобар пријател на жените. Али ние тоа не го цениме кога сме млади. Мислиме, вау, секој месец мензис, па непријатно. Али што е што повеќе знаеме за тоа, има начин да ние живееме поздраво.
Да, тоа сакам да ви кажам, дали може нешто самите да направиме?
Апсолутно. Апсолутно. Пред се треба да вежбаме доста. А тоа вежбање не значи да сте во тредана секој ден или да трчаме маратони или било што. Значи вежби со тегови, со седење, во лесни вежби и дома, али мораме да се движиме, бидејќи секое движење на мускулите ги движи и коските, а тоа значи ја зголемуваме густината на коската, тоа значи помалку фрактури и одење во болница. Затоа што жените добиваат, реков, многу поголем процент на остеопороза од мажите, како резултат добиваат фрактура со паѓање на било на кои коски, а тоа е страшно ако се добие на пелвична коска, тогаш ќе биде во хоризонтална позиција и тука доваѓа до разни болести. Значи вежбањето е еден начин. Втор начин е исхрана, промена на исхрана. Никако толку многу масноти. Ние, нашата кујна знае да биде, јас го имам ова месо што треба да додадам.
Да.
Место ги имам овие зеленчуци.
Да.
И дали да,
а исто така нашата македонска кујна бара и доста леп.
Е, тоа е, да. На жалост, тука се тие карбохидрати, кои што јас мислам дека многу негативно делуваат. Ако некој е толку голем љубител на леп, може да си дозволи, али да се редуцира. Од еден ден да биде од три парчиња на две, од две на едно, ако е можно, исто то, али лепо треба да биде исто така. Браун леп, што повеќе да има внатре примеси на разни семки, и дефинитивно никаков бел леп. Белиот леп е голем непријател на човекот, на здравјето на човекот. А ние повторно од нашите родители знаеме дека аха, после војната немало бел леп, да. Па имало само црн леп и сите одат на тоа да аха, белиот е здрав. На жалост, не.
Така.
Така да, можеме да делуваме секако со, со исхрана и со вежба, а има сега и за некои особи и третмани, секако медицински третмани. Тоа зависи од симптомите и секоја една жена може да оди на гинеколог или на, поготово тоа се гинеколози, али, али гинеколози кои што се симпатични према менопауза, некои ќе игнорираат тоа.
Да.
Така да треба да се бара и добар доктор. Меѓутоа, се повеќе и повеќе, пошто јас одам на конгреси на менопауза, во последниве десетина години многу повеќе има мажи кои што доваѓаат на тие конгреси, гинеколози, а жените се секогаш во поголема, во поголема бројка. Така да има мажи кои што симпатично гледаат према тоа, рекох пред десетина години, тие го игнорира, опутапите или морате да, 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 со тоа да се сложите како што е вашето тело, како што реагира. Меѓутоа, не, ако не ви се допаѓа одговорот на некој доктор, барајте некој друг. Има многу, многу гинеколози кои што работат исклучиво повеќе со менопауза, симптоми од менопауза, отколку со хирушки работи на гинекологија. Така да, едноставно, треба да најдеме особа која што ќе не сослуша и ќе ни каже што е најдобриот начин. А симптомите може да бидат многу и различни кај менопауза. И не е фер ни една жена да оди с такви симптоми, а да не бара начин да тоа го реши или со некакви медикации, со лекови. Има за кратко време, може да се употреба хормонална терапија, каде што сите студии покажуваат дека не е штетна во мала доза за кратко време, 2 до 3 години. А тие симптоми со годините ќе се намалат.
Така. Професор доктор Лили Стојановска, вие голем дел од животот го поминувавте во студирање, во подготвување магистратура, докторски дисертации, истражувања. Може ли да ни кажете зошто има се помалку интерес кај новите генерации за наука и за, за истражувања?
Ова прашање честопати го добивам од многу исто и родители кои што имаат студенти кои што треба да се запишат на факултет. Јас мислам дека во денешно време има многу големи опции. Кога јас бев студент и студирав, немаше толку опции за, за студии кои што беа на 2 до 3 години и можда се добијат добро работно место и добра плата. Јас мислам дека овие наш, мојава професија и професија како медицина, научно истражување, бара 10-15 години студирање. А така да после high school, после завршување на студии. И не само тоа, секој ден има работење, секој ден има усовршување, читање, пишување, докажување. Вие сте добар и вие сте познат се до вашата последна работа. Така?
Да, да,
ако последната работа била пред 10 години, веќе ве заборава. Значи, така. Секој ден треба да се работи. Кај мене нема од 9 до 5.
Да.
Кога има? Во зависност од кого работам и на кој континент се наоѓа и кој е работно време тамо. А када треба да престе човек, треба има голема желба и љубов за тоа. Ако некој само се фокусира да се добие работа и да се платат рачуните без да дојде до, до, до некој друго сознание, тогаш се оди на опција која што е 2 до 3 години, 3 години студии, како IT, повеќе во компјутерски работи, каде што сега се многу барани.
Да.
Јас имам ништо против тоа, тоа јас мислам дека е феноменален, феноменален таа особа која што може да, да може тие работи, да, да би ги открие моите проблеми на, на компјутерот или да реши нешто. Али мислам дека тука е повеќе клучот. Луѓето бараат, односно студентите бараат помалку работа, а да земат веднаш да најдат добро работно место или релативно добро работно место со добра, солидна плата. И не само тоа, IT се, на секаде се цени низ цел свет, не е како медицина и стоматологија, каде што вие од еден континент на друг морате да студирате, да се докажувате, да барате нострификација. со IT е многу полесно. Да, и мислам дека луѓето одат, поготово новиве студенти одат на тоа. Меѓутоа, сите држави тоа во цел свет го регистрираат како едно намалување на brain power, што би рекле, на намалување на знаењата, на сознанијата, бидејќи без математика и овие нови сознаења нема да живееме до 80-90 години. А се предвидува новите генерации што се раѓаат, сега ќе живеат и до 100. Зошто? Медицината нема напреднато. Технологијата има напреднато. Ние можеме со технологија сега да ги откриеме многу рани болести, кои што пред 20 години, 30 не сме можеле. Пред 50 уште помалку. Значи, медицината оди напредно со технологија. Технологијата е таа што не одржува многу повеќе да живееме подолго, по-квалитетно. А секако таа технологија донесува и до сознанија на нови лекови, на нови истражувања и до нови сознанија што можеме како превентива или како рано лечење на рак, карценом или други болести да имаме по-квалитетен живот подолго време.
Добро, професор доктор Лили Стојановска, ви благодарам за разговорот, за сите совети и ви посакувам многу успех во понатамошната работа и животот воопшто.
Благодарам многу, радите на отстапеното време и секој добри на вам и на нашите слушатели на SBS Радио. До видување.
Тоа беше третиот и последен дел од подолгиот разговор со професор доктор Лили Стојановска и веднаш да напоменам дека советите што ги слушнавме се од информативна природа и секој за својата индивидуална состојба е најдобро секако да се посоветува со својот матичен лекар. Меѓутоа, општо правило е дека сите имаме корист од избалансирана исхрана, редовни физички вежби, пешачење, редовни медицински прегледи, а во поодминати години може би еднаш годишно проверка на густината на коските. Да не го забравиме и социјалниот и интелектуален аспект, дружбата и разговорите со други луѓе, што е од голема важност за благосостојбата. Целиот разговор со професор доктор Лили Стојановска подосна ќе биде достапен на нашата интернет и Facebook страница. И со ова се ближиме кон крај на денешново издание, да подсетиме некои од вестите на денот. Тинејџер уапсен во случај со непристојни слики на ученички во училиште во Мелбурн, генерирани од вештачка интелигенција. Соединетите Американски држави го разгледуваат одговорот на Хамас на предлогот за прекин на огнот. Македонската преседателка Гордана Силјановска-Давкова учествуваше на конференција за обнова на Украина и во спортот фудбалската селекција на Австралија ја победи екипата на Палестина. И тоа е се за денеска. Почитувани слушатели, ве благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Да подсетам, нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме може да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.